Slovensku hrozí v blízkej budúcnosti tzv. Grécka cesta vedúca k bankrotu. Dosluhujúca úradnícka vláda preto pre nový kabinet pripravila návrhy, ako na strane štátu šetriť a zvýšiť svoje príjmy. Premiér Ľudovít Odor zdôraznil, že ide iba o možnosti, z ktorých si môže budúca vláda vybrať. Nehovorí jej teda, čo presne má presadiť a čo nie.
Chceme pomáhať tej budúcej vláde, ani nevieme zatiaľ v akom zložení, ale možno aj tie Lego kocky, ktoré dnes predstavíme, dopomôžu k tomu, že aj hodnotovo, aj programovo sa vedia nejak zblížiť.
Ako aj úradníci avizovali, bez bolesti to nepôjde. Navrhujú zvyšovanie daní, škrty v sociálnej oblasti, ako napríklad zrušenie 13. dôchodkov alebo zrušenie jedného zo štátnych sviatkov. Ide preto o opatrenia, ktoré sa s potleskom občanov rozhodne nestretnú a dotknú sa zrejme každého. Do akej miery koho, to už závisí od priorít novej vlády. Odborníci sa však zhodujú v tom, že ak sa neurobí nič alebo málo, neskôr budú škrty o to horšie.
Potom by sme museli tú situáciu riešiť s veľkou sekerou, kým teraz máme to možnosť riešiť inteligentne s nejakým skalpelom.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zohorác. Najskôr pred zhruba dvomi týždňami predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Odora, v akom stave sú naše verejné financie, aké sú výhliadky ich ďalšieho vývoja a koľko teda potrebujeme ušetriť, aby sme sa vyhli ako krajina bankrotu. Dnes po voľbách už poznáme konkrétne navrhované opatrenia. Predstavili ich spomínaný premiér Odor spolu s ministrom financií Michalom Horvátom.
Tak ako sme slúbili, tak chceme pomáhať tej budúcej vláde, ani nevieme zatiaľ v akom zložení, ale možno aj tie Lego kocky, ktoré dnes predstavíme, dopomôžu k tomu, že aj hodnotovo, aj programovo sa vedia nejak zblížiť, čo je účelom vlastne tohto snaženia. Samozrejme, my by sme to nemuseli robiť, ale chceli sme uľahčiť prácu budúcemu ministrovi financií, aj premiérovi, aby vedeli hovoriť o tom, ako ozdraviť verejné financie. Na minulej tlačovke sme hovorili o tom, že asi kde vidíme tú potrebu konsolidácie na tom štvoročnom horizonte. Odporúčame minimálne tie 3%, optimálne možno 5%. Teraz dávame na stôl konkrétne opatrenia, z ktorých sa dá vybrať. Je možné robiť aj dlhodobejšie reformy v prospech rastu ekonomiky, ktoré môžu trošku pomôcť a znížiť objem potrebnej konsolidácie. Na druhej strane, ak vláda bude chcieť robiť nejaké priority nad rámec toho, čo je v rozpočte, tak pochopiteľne to si bude vyžadovať zase väčší objem tých peňazí. A takisto, ak sa budú dať eurofondy čerpať oveľa efektívnejšie, tak zase to znižuje ten objem. Takže budúca vláda má možnosti, ako ovplyvňovať tento objem, ako si vybrať pre seba tú najlepšiu cestu. Takže to je prvý parameter, čo si môže vybrať vláda. Asi teda koľko vrátane nejakých prioritných oblastí bude potrebovať. A my sme teda dali, už aj teraz je na webe, asi tak takmer 100 opatrení, kde hovoríme o istých možnostiach. Samozrejme, my týmto nelimitujeme vládu. Budúca vláda môže povedať, že si bude vyberať úplne iné opatrenia, ktoré chce. My len hovoríme o tom, že môžu si tu nájsť inšpiráciu a sú tam vyčíslené dopady a sú tam aj naznačené veci, do akej miery to ovplyvňuje ekonomický rast, na koho to má dopad a tak ďalej. Pre nás, my nemáme nejaké preferované jednotlivé opatrenia. To sú opatrenia, ktoré sme pozbierali a ďalšia vláda si bude môcť z nich slobodne vyberať.
Verejné financie sú vo veľmi zložitej situácii. Ak nespravíme nič, tak nám v nasledujúcich rokoch miera zadlženosti bude pomerne prúdko narastať až k 70%. Jemná konsolidácia alebo možno aj nejaké naštartovanie nečakané rastu ekonomiky túto situáciu rieši len čiastočne. Ak chceme stabilizovať mieru zadlženia na Slovensku, treba pristúpiť k razantným konsolidačným opatreniam k ozdraveniu verejných financií optimálne zhruba v objeme 5% HDP, čo je zhruba vyše 6 miliard eur. Nachystali sme konsolidačné opatrenia na každý jeden z ďalších rokov. Oni presahujú tú potrebu, ktorá vyplýva z konsolidačných cieľov, ktoré sme načrtli. Dokopy máme opatrení za nejakých 10 miliard eur. Tá konsolidačná potreba optimálne hovoríme, že je čosi vyše 6 miliard. V dokumente, ktorý je teda už zverejnený, máme vyše 100 opatrení, ktoré sú pomerne podrobne popísané, prečo ich potrebujeme, na koho by mali aký dopad by mali na ekonomiku, na verejné financie a prípadne aj aké výzvy v oblasti implementácie predstavujú, či je ich jednoduchšie zaviesť do praxe, alebo je ich zavádzať zložitejšie a čo treba spraviť k tomu, aby sa uviedli do praxe. Sú tam opatrenia konsolidačné, ktoré majú okamžitý vplyv na rozpočet, ale máme tam aj časť o reformných opatreniach, ktoré by pôsobili v dlhodobejšom horizonte, ale sú nevyhnutné na to, aby sa slovenské verejné financie vrátili do nízkeho rizika udržateľnosti. Celkovo ten balík vnímame ako apolitický. Snažili sme sa naozaj zostrojiť pestré menu. Sú tam opatrenia, ktoré by politológovia klasifikovali ako ľavicové. Sú tam aj opatrenia, ktoré by mohli byť klasifikované ako pravicové na príjmovej, výdavkovej strane. Takže naozaj na výber tam je. Sú to tiež odborné návrhy. Oni vychádzajú z už existujúcich analýz. V rámci ministerstva sa na týchto opatreniach podielalo niekoľko tímov, naozaj veľká skupina ľudí. Konzultovali sme aj s analytickými útvarmi na iných ministerstvách, aj s Národnou bankou, aj s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, takže toho odborného myslenia do toho dokumentu išlo naozaj veľa. Reflektujeme aj na odporúčania medzinárodných inštitúcií. Snažili sme sa tie opatrenia formulovať a kalibrovať tak, aby v čo najmenšej miere škodili ekonomike a plnili svoj účel, preto celkovo ten balík by sme mohli nazvať ako inteligentnú konsolidáciu.
Úradnícka vláda nepripravila iba suchý odborný dokument. Zaujímavosťou je, že hoci je táto téma zložitá, ministrom financí sa môže aspoň virtuálne na chvíľu stať každý z nás. Hovorí opäť Michal Horvát.
Ja už v mojom kresle nebudem dlho sedieť. Neviem, kto do toho kresla nastúpi po mne, ale medzičasom si virtuálne môžete do kresla ministra financií sadnúť všetci. Pripravili sme webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa môžete pokúsiť aj vy rozlúsknuť naše dilemy vo verejných financiách. Je to taká rozpočtová kalkulačka, volá sa Zahraj sa na ministra financií. Je tam niekoľko krokov, ktorými aj my reálne prechádzame, keď pripravujeme rozpočet na ďalšie roky. Najprv je tam informácia o tom, v akom stave sú naše verejné financie. Vysvetľujeme, prečo je potrebné niečo robiť. Aká veľká výzva je pred nami, aby sme stabilizovali mieru zadlženia slovenských verejných financií. Potom v ďalšom kroku si môžete zvoliť ciele. Je to prednastavené na tie ciele, ktoré my považujeme za dobré, ale ľudia si môžu zadefinovať akékoľvek ciele do budúcna a kalkulačka im vyráta, v akom objeme musia pripraviť rozpočtové opatrenia, aby sa naplnili nimi zvolené ciele. Potom nasleduje ďalší krok, rozpočtové priority. Samozrejme, aj v predvolebnej kampani, v politickej komunikácii sme počuli mnoho opatrení, kde politici chcú dávať viac. Iste aj občania by radi videli vyššie výdavky, povedzme na zdravie, alebo na bezpečnosť, vzdelávanie, podobne. Môžu si vyklikať opatrenia, ktoré by chceli vidieť v praxi. Zlá správa potom samozrejme je, že tieto opatrenia zvyšujú tú potrebu konsolidácie, ak teda chceme dosiahnuť ciele, ktoré sme si vytýčili. No a posledný krok je teda zadefinovať, špecifikovať úsporné opatrenia, ktorými dosiahneme tie ciele, ktoré sme si vytýčili. Opatrenia, ktoré sú vo webovej aplikácii, presne kopírujú štruktúru dokumentu, presne kopírujú obsah, aj čo sa týka vplyvov na verejné financie. Niektoré opatrenia, ako napríklad tuto vidíte na obrazovke, zvýšenie DPH je možné škálovať, či o 1 percentuálny bod, alebo 3, hoci koľko. A podľa toho vidíme potom hore, že ako nám ubúda tej vzdialenosti k našim cieľom. No a na záver webová aplikácia zhodnotí, čo sme teda s tými verejnými financiami spravili, aké budú výsledky, aj čo sa týka deficitov, ale veľmi dôležité na vývoj nášho dlhu. Pevne verím, že aj táto interaktívna hračka pomôže vo verejnej diskusii lepšie pochopiť tie výzvy, ktorým momentálne vo verejných financiách čelíme.
Ako pred dvomi týždňami avizoval premiér Ľudovít Ódor, ministerstvo financií pod vedením Michala Horváta predstavilo zhruba 100 opatrení, ktoré majú ozdraviť verejné financie. Dajú sa rozdeliť do 7 kategórií, akých, o tom sa už budem rozprávať s redaktorom ekonomického oddelenia denníka Pravda, Jankom Berackom.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ale predtým by sme si teda mohli prejsť to, že akým štýlom vlastne predstavili tie opatrenia, pretože pred dvomi týždňami premiér Ľudovít Ódor hovoril o určitých možných alternatívach šetrenia, že koľko by sme potrebovali, mali ideálne ušetriť a koľko je nevyhnutné ušetriť. Čiže takto to je nastavené, že podľa týchto scenárov?
Ministerstvo financií hovorí o tom, že pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií je potrebné konsolidovať v objeme zhruba 5% hrubého domáceho produktu. To znamená, štát musí nejakým spôsobom ušetriť zhruba 6 miliard eur. Úradnícka vláda pod vedením Ľudovíta Odora už na začiatku avizovala, že pripraví súbor opatrení, z ktorých si bude môcť budúca vláda povyberať to, čo bude považovať za vhodné, a to sa práve teraz stalo.
Tie tzv. Lego kocky.
Ministerstvo financií práve dnes predstavilo tie Lego kocky. Pokiaľ sme hovorili o tom, že je potrebné ušetriť 6 miliard eur, tak ministerstvo predstavilo opatrenia, ktorých súhrná hodnota je takmer 10 miliard eur. To znamená, že pokiaľ sa bavíme o hodnote, tak vláda, ktorá vzíde zo sobotných volieb, si bude môcť vybrať v zásade 200 opatrení, a ak to urobí, tak dokáže ozdraviť verejné financie.
Takže pripravili šetrenie ešte vo väčšej miere, ako vlastne sami zadefinovali, že je nevyhnutné šetriť.
Pripravili viac alternatív šetrenia, a naozaj je to tak, že vláda, ktorá príde, si nemusí osvojiť každé jedno z tých opatrení, ktoré úradnícka vláda identifikovala a navrhla.
Dobre, tak sa poďme na ne pozrieť podrobne po tých kategóriách. Jedna je, a tá zaberá najväčšie políčko z tých Lego kociek, to je zvýšenie príjmov menej škodlivých pre ekonomiku, teda zvyšovanie daní?
Je to v zásade predovšetkým o zvyšovaní daní. Na veľkej ploche sa v tomto prípade ministerstvo financií venuje napríklad zvyšovaniu dane z pridanej hodnoty. Celý súbor týchto príjmov by mohol do rozpočtu priniesť zhruba 3,2 miliardy eur, a sú to naozaj opatrenia, ktoré znamenajú predovšetkým zvyšovanie daní.
Akých? Keď píšu o menej škodlivých pre ekonomiku, čo to znamená?
Samozrejme, keď sa bavíme o konsolidácii verejných financií, tak oni ako ministerstvo musí prihliadať na to, aby úplne nezadusila ekonomiku, pretože pokiaľ by sa úplne zastavil hospodársky rast, tak ako ten želaný efekt sa nedostaví. To znamená, že oni pripravili opatrenia, o ktorých tvrdia, že túto ekonomiku nezadusia. Na druhej strane tá konsolidácia nemôže vyzerať iba tak, že sa budú zvyšovať dane, čiže ono to bude na konci dňa kombinácia zvyšovania daní a škrtania výdavkov. V každom prípade toto zvyšovanie daní sa vo veľkej miere venuje zmenám v dani z pridanej hodnoty. Tých návrhov je viacero, ale v zásade sa dá povedať, že ministerstvo ako o jednej alternatíve hovorí o zvýšení základnej sadzby dane z pridanej hodnoty. Ďalšou možnosťou je zrušenie rôznych výnimiek, ktoré v súčasnosti v tom systéme sú. Nižšia DPH sa platí napríklad na potraviny, a tam ministerstvo hovorí o tom, že napríklad ten spotrebný kôš, ktorého sa nižšia DPH týka, nie je vybraný úplne rozumne, že sú tam potraviny, ktoré ani nie sú úplne zdravé, čiže oni napríklad vidia priestor v tom, že zrušiť všetky výnimky. Pokiaľ by sme sa bavili o tom, že by stúpla základná sadzba dane z pridanej hodnoty o 2 percentuálne body a zároveň by sa zrušili všetky výnimky a všetky nižšie sadzby, tak miera konsolidácie by bola 2 miliardy ročne. Samozrejme, je to veľký zásah a nová vláda bude pravdepodobne hľadať aj iné riešenia.
Keď spomínaš zvyšovanie daní, napríklad DPH, alebo tieto ostatné alternatívy, a pozrieme si na strany, ktoré sa dostali do parlamentu a ktoré rokujú vytvorení vlády, máme viacero alternatív. Vieš tak veľmi stručne povedať, že k týmto daniam, ktorá vláda by ako mohla sa postaviť?
Ona je to komplikovaná debata. Bola samozrejme predvoľobná kampaň, a v predvoľobnej kampani všetky strany hovorili o tom, že dane zvyšovať nechcú. Na druhej strane dnes už je po voľbách a treba sa postaviť tej ekonomickej realite čelom. Je naozaj ťažké v súčasnosti odhadovať, že akým spôsobom by teoreticky možné koalície mohli dvíhať dane. Myslím si, že vzhľadom na to, že ešte sa koalícia nevyformovala, tak ani sami politickí aktéri vlastne netušia, ako to bude. V každom prípade vieme povedať napríklad o víťazovi volieb v strane Smer, že ona dlhodobo hovorí o tom, že dane občanom zvyšovať nemieni, a to, na čo sa díva, je napríklad znovu zavedenie bankového odvodu.
Banky, monopoly.
Presne tak. Pokiaľ ide o bankový odvod, tak tam v tej predvoľobnej kampani od strany Smer zaznievali návrhy na dokonca nejakú 50% daň alebo nejaké takéto ako veľmi zásadné zdanenie práve bankového sektora s tým, že práve táto strana hovorí, že na tomto opatrení dokážu vyzbierať 500 miliónov ročne a to je v zásade celý rozsah konsolidácie, o ktorej oni uvažujú, minimálne to tvrdia. Ekonomickí experti na Slovensku sa zhodujú v tom, že konsolidovať tým tempom 0,5% HDP, čo predstavuje tých 500 miliónov, jednoducho nestačí a že je to málo. To isté hovorí vlastne aj úradnícka vláda.
A ešte k daniam mi napadá otázka o tom, že sa tiež dlhodobo hovorí o progresívnom zdaňovaní bohatých a menšom zdaňovaní chudobných. Takéto opatrenia navrhuje súčasné vedenie ministerstva?
Aj takéto opatrenia v tých návrhoch sú, napríklad sa vieme pozrieť na to, že ministerstvo financí napríklad navrhuje zavedenie tretej sadzby dane z príjmov fyzických osôb. Táto sadzba by bola vo výške 35% a týkala by sa ročného príjmu nad hranicou 80 000 eur. Čiže aj opatrenia tohto druhu sa v tom menu alebo v tých legokockách nachádzajú a bude na novej koalícii, či si takéto riešenie osvojí. Okrem toho je tam napríklad zvýšenie sadzby dane z dividend na 15%. To by sa tiež mohlo dotknúť aj fyzických osôb a takýchto opatrení je tam viacero. Zvyšové dane sa dajú aj iným spôsobom. Napríklad jeden z návrhov je, že by mohla zaniknúť nezdaniteľná časť základu dane, ktorá sa uplatňuje na manžela alebo manželku. To znamená, že vlastne základ dane, z ktorého by platili potom pracujúci daň z príjmu, by bol vyšší a teda by zaplatili viac.
A zároveň sa dá napríklad osekať Matovičov balíček. Toto navrhujú?
Úradnícka vláda pod vedením Ľudovíta Odora má výhrady k tomu, ako vyzerá ten prorodinný balíček a navrhujú zmenu daňového bonusu. Ten najzásadnejší problém, ktorý oni s tým majú, je, že daňový bonus, tak ako ho nastavili, je v zásade zacielený na ľudí, ktorí majú stredný a vyšší príjem. To znamená, že ľudia, ktorí zarábajú relatívne menej a tú pomoc by potrebovali relatívne viac, tak dostávajú vo forme daňového bonusu nižšiu sumu a tým pádom jedným z tých opatrení, ktoré sa v tom návrhu nachádza, je práve úprava daňového bonusu.
No a ďalšie opatrenie navrhujú zrušiť, ktoré bolo zavedené v predchádzajúcom období a to je rodičovský bonus z dielne ex-ministra práce Milana Krajniaka.
Je to tak? V tomto prípade dokonca navrhujú zrušenie toho takzvaného rodičovského dôchodku. Keď sa tento nástroj zavádzal, tak ako ekonomovia upozorňovali na to a teda celkom jasne hovorili, že ten dôchodkový systém to celkovo poškodzuje, zhoršuje to jeho dlhodobú udržateľnosť a v zásade boli proti zavedeniu takéhoto opatrenia. Hnutie Sme rodina a Milan Krajniak presadili vznik takéhoto druhu dôchodku. Dokonca je súčasťou ústavy. To znamená, že ak by to chcela nová koalícia nejakým spôsobom meniť, tak sú dve možnosti. Buď by sa našla zhoda na zmene ústavy, alebo by sa rozhodli rodičovský dôchodok formálne ponechať a jednoducho znížiť jeho výšku, povedzme možno aj na nulu.
To sa dá zaradiť do tej kategórie zacielenia sociálnych výdavkov?
Presne tak. Presne tak, to je tá druhá najväčšia kategória opatrení, ktorá spolu dosahuje hodnotu takmer 2,3 miliardy eur. Bavíme sa o tom, že aká miera konsolidácie by sa formou takýchto opatrení dala docieliť, kým tá skupina zvyšovania príjmov bola v hodnote zhruba 3,2 miliardy eur, tak toto je 2,2 miliardy eur a je to druhá najväčšia skupina opatrení.
Keď sme sa rozprávali o vyšších daniach, zabudol som spomenúť, že politici často ako poprvom siahajú zvyšovanie daní z tabaku, z alkoholu, z hazardu. Toto navrhujú aj úradníci?
To, o čom hovoríme, je vyššie zdanenie negatívnych externalít. Táto skupina opatrení sa taktiež v tom súbore legokociek nachádza a týmto spôsobom by mohol štát konsolidovať verejné financie o takmer 1,4 miliardy eur. V tomto prípade naozaj ministerstvo financí navrhuje vyššiu spotrebnú daň z tabakových výrobkov a rozšírenie dane o netabakové výrobky, to by sme sa mohli baviť o tých vaporizároch rôznych. Taktiež navrhujú zvýšenie sadzby spotrebnej dane na pivo a víno o 30%. V tomto prípade štát nenavrhuje, alebo teda ministerstvo nenavrhuje dodatočné ďalšie zdanenie napríklad tvrdého alkoholu. ale napríklad navrhuje zvýšenie odvodu z hazardných hier a kurzových stávok a internetových kasín na 35%. A zaujímavou novinkou by mohlo byť, že zavedenie dane zo sladených nápojov. To znamená, že ministerstvo identifikuje kupovanie a konzumáciu sladených nápojov ako zdraviu škodlivú vec. Tým pádom tam identifikovalo nejakú negatívnu externalitu a v rámci ochrany zdravia spotrebiteľov navrhuje zavedenie takejto dane. To by mohlo viesť k tomu, že buď štát z toho bude mať nejaké daňové príjmy, alebo konzumácia takéhoto druhu potravín sa zníži a to bude prospešné pre zdravie obyvateľov. Čiže v každom prípade nejaký benefit by z toho spoločnosť mať mohla.
Áno, a zdravšie obyvateľstvo je zase menej nákladov na zdravotníctvo a aj vyšší výkon ekonomiky.
Presne tak, tento efekt to skutočne má, ale ministerstvo financií v tomto prípade neprepočítavalo tieto druhy efektov.
Ďalším súborom opatrení je prepúšťanie vo verejnej správe. Čo to presne znamená? Napísali, koľko a kde ľudí by mala budúca vláda prepustiť?
Táto skupina opatrení nesie názov zoštíhlenie zamestnanosti vo verejnej správe. Týmto spôsobom by mohol štát ušetriť 907 miliónov eur.
Takže takmer miliarda.
Priestor na prepúšťanie vidí ministerstvo financií aj v samosprávach, aj v štátnych podnikoch. Zlučovanie výkonu kompetencií samospráv a samotné zníženie zamestnanosti v rámci samospráv by mohlo znamenať prepúšťanie až 90 000 ľudí.
Čiže zlučovanie miestnych správ do nejakých väčších municipalít?
Áno, môžeme sa baviť o tom, že na Slovensku je veľmi veľa malých obcí.
Úradov.
Ktoré môžeme povedať, že obec s 300 obyvateľmi má vlastný obecný úrad. Ak by sa takáto nejaká obec zlúčila napríklad so susednou obcou alebo
s ďalšími tromi.
Alebo tri obce by sa zlúčili dokopy, tak niektoré obecné úrady by zanikali a vlastne ľudia, ktorí na tých obecných úradoch pracujú, by o svoje pracovné miesto prišli a tam by práve vznikala tá úspora, o ktorej sa v tomto prípade hovorí. Ministerstvo taktiež navrhuje zníženie počtu zamestnancov v 5 najväčších podnikov vo verejnej správe patriacich štátu. Tu sa bavíme o Železniciach Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, RTVS a taktiež o Slovenskom vodohospodárenskom podniku. V týchto firmách štát navrhuje zníženie počtu zamestnancov o 10%. Rovnako 10% zamestnancov by mohli prepúšťať ministerstva a iné ústredné orgány štátu. Tiež ministerstvo financí navrhuje zníženie počtu zamestnancov vo finančnej správe opäť o 10%. Vo všeobecnosti sa dá teda povedať, že úspory sa dajú hľadať prepustením 10 000 ľudí, ktorých štát v súčasnosti zamestnáva. Ministerstvo ale upozorňuje na to, že je veľmi komplikované takúto vec robiť niekde od stola. To znamená, že oni tie rezervy vidia, ale upozorňujú na to, že predtým, než k tomu nejaká budúca vláda naozaj pristúpi, je dôležité urobiť si personálny audit a naozaj zistiť, ktoré pracovné miesta sú potrebné a ktoré sú nadbytočné.
Áno, lebo neviem si to celkom v praxi predstaviť, keď teraz často počujeme, že sú tie ministerstva alebo rôzne úrady personálne podvyživené, takže by ešte mali prísť o 10% ľudí. Zároveň je to aj politicky asi ťažko priechodné.
Tak ono je to tak, že aby bolo možné vôbec ako ľudí prepúšťať, tak je dôležité upraviť a zefektívniť vnútorné procesy v rámci tých jednotlivých subjektov tak, aby si samozrejme plnili úlohu, ktorú majú.
Ďalšou kategóriou, kde by štát vedel ušetriť, alebo akým spôsobom by mohol ušetriť, tak je zefektívnenie a zjednodušenie daňovo-odvodového systému, ale tomu sme sa už trochu venovali, takže by som prešiel na položku zníženie neefektívnych dotácií.
V tomto prípade ministerstvo financií hovorí o tom, že rôzne druhy podpory by sa mohli zrušiť. V tomto prípade nehovoríme napríklad o dotáciách na ceny elektriny, o ktorých sa teraz hovorilo, to je úplne samostatná kategória a toto ministerstvo financií nerieši. Hovoria o iných nástrojoch, napríklad by štát mohol zrušiť rekreačné poukazy, prípadne celú agentúru Slovakia Travel, ktorá má podporovať cestovný ruch. Rovnako je jednou z možností zrušenie vzdelávacích poukazov, prípadne zrušenie polovice rôznych malých transferov a dotácií. Tam naozaj sú niektoré príspevky, ktoré štát vypláca vyslovene, že stovke občanov ročne, a na tieto výdavky sa chce ministerstvo pozrieť a tie by sa mohli teoreticky zrušiť, pretože v zásade neprinášajú dostatočný efekt a štát stáva peniaze.
Aj táto kocka lega v tej pomyselnej stavebnici šetrenia je pomerne veľká, koľko by sa tu dalo ušetriť?
Pokiaľ sa bavíme o tých dotáciách, tak tam chce štát ušetriť takmer 350 miliónov eur, čiže aj to sú peniaze, ktoré nie sú zanedbateľné a určite stoja za pozornosť, čiže štát naozaj pripravil.
Hľada peniaze naozaj všade.
Hľada peniaze naozaj.
V kontexte posledných rokov sa to nám teraz už môže zdať aj málo, pretože sa tu prehadzovali vidlami miliardy, ale teda áno, 350 miliónov je tiež veľa. Prešli sme si opatrenia, ktoré nejednému ekonómovi napadnú ako prvé, ale odbornej laickej verejnosti môžu prísť úplne zjavné. Sú tam ale aj nejaké chuťovky, nejaké pikošky, ktoré ťa možno aj prekvapili?
Tak, môžeme hovoriť o tom, že možnosti, ktoré v tomto prípade štát má, sú v zásade nekonečné a každú vládnu garnitúru obmedzuje len ich predstavivosť. A aj v tomto návrhu opatrení vieme nájsť, nazvem to, zvláštnosti. Napríklad, jedno opatrenie, ako získať viacej peňazí do štátnej kasy, by mohlo byť zrušenie jedného štátneho sviatku. Ministerstvo financií upozorňuje, že na Slovensku je 15 štátnych sviatkov, okrem tých, ktoré pravidelne pripadajú na nedeľu, a upozorňuje, že Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Chorvátsko majú iba 14 sviatkov a práve preto hovoria o tom, že jeden zo sviatkov by sa mohol zrušiť a tým pádom by to znamenalo nejaký prínos do štátneho rozpočtu.
Ako to funguje? Prečo? Prečo je tam ten prínos?
No, pretože každý pracujúci človek vytvára hrubý domáci produkt práve vo chvíli, keď pracuje. A pokiaľ je štátny sviatok a do práce nejdeme, tak ten hrubý domáci produkt sa jednoducho nevytvorí. A týmto spôsobom by mohla ekonomika fungovať, nazvem to, že vo väčšej rýchlosti. Ten efekt je samozrejme obmedzený, pretože aj cez štátne sviatky sa pracuje, zhruba tretina ekonomiky funguje aj cez sviatky. To sú, neviem, šoféri mestskej hromadnej dopravy, lekári a rôzne ďalšie profesie, ktoré pracujú aj cez sviatky. Čiže nie je to tak, že sa cez sviatky ekonomika úplne vypne. Napriek tomu, keby bolo o jeden štátny sviatok menej a ľudia by jednoducho normálne išli do práce, tak nejaký efekt by to malo.
A vyčíslili to?
Vyčíslili to. Počítajú s tým, že zrušenie sviatku by bolo aktuálne od roku 2025 a v tomto roku by mohlo do ekonomiky pritiec o 150 miliónov eur viac a v roku 2026 by to mohlo byť 155 miliónov.
A to, ktorý sviatok zrušiť, to nenavrhujú?
O tom nehovoria. Z pohľadu toho efektu je to úplne jedno.
Áno, to už je na tom politickom rozhodnutí. Naozaj tých opatrení je veľmi veľa. Spomeňme ešte také zaujímavé, čo aj teda pomerne veľkú skupinu ľudí by nahnevalo.
Medzi takéto opatrenia by som zaradil zrušenie 13. dôchodku. V tomto prípade by štát mohol v roku 2024 usporiť 310 miliónov eur a rovnaký efekt by toto opatrenie malo aj v roku 2025 a 2026. To znamená, že za 3 roky by štát zrušením 13. dôchodku získal vlastne takmer miliardu.
Zmeny by sa nemali dotknúť len dôchodcov, ale uskromniť by sa museli aj mamičky?
Je to tak. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré si môže budúca koalícia vybrať, patrí zníženie tehotenskej dávky na polovicu pre domácnosti mimo hmotnej núdze, tiež skrátenie doby poberania rodičovského príspevku do 2 rokov dieťaťa. To sú opäť opatrenia, ktoré pomôžu verejné financie konsolidovať tým, že štát zruší výdavky a tieto peniaze občanom nevyplatí. Je to jedna alternatíva, ktorá môže občanov ochrániť od ďalšieho zvyšovania daní.
V minulom období bola odborníkmi pomerne kritizovaná, ale širokou verejnosťou, myslím si, že prijatá zmena alebo teda zrušenie koncesionárskych poplatkov. Teraz ich opäť navrhu zaviesť. Okrem toho, že by to teda posilnilo nezávislosť RTVS od politických vplyvov, koľko by to prinieslo do štátnej kasy?
Naozaj ministerstvo financií uvažuje o tom, že by mohlo opäť zaviesť koncesionárske poplatky. Z toho, čo oni nakreslili ako vlastný návrh, sa dá vyčítať, že koncesionárske poplatky by mohli byť opäť realitou od roku 2025. V tomto roku by mohli do štátneho rozpočtu priniesť 206 miliónov eur a v roku 2026 by to mohlo byť 222 miliónov eur.
Zvyšovanie daní by sa malo dotknúť aj nehnuteľnosti a to vieme, že u nás sú dane na nehnuteľnosti v porovnaní s inými krajinami OECD veľmi malé.
Je to presne tak. Slovensko má naozaj priestor na to, aby dane z nehnuteľnosti zvyšovalo a to naozaj ministerstvo financií aj navrhuje. Zdaňovať stavby by sa mali podľa podlahovej plochy a postupne by sa malo prejsť na hodnotové zdaňovanie, čo znamená, že rezort navrhuje, a to nie je nový nápad, ale opäť sa hovorí o tom, že by mali vzniknúť určité cenové mapy. To znamená, že mal by existovať nástroj, ktorý povie, že dvojizbový byt v Bratislave, napríklad v Bratislave, má vyššiu hodnotu ako teoreticky rovnaký dvojizbový byt v menšom meste na východnom Slovensku. A byt s vyššou hodnotou by následne bol zaťažený vyššou daňou. To by mohlo do štátneho rozpočtu samozrejme priniesť dodatočné zdroje. Pre rok 2025 sa uvažuje o tom, že zmeny v zdaňovaní nehnuteľnosti by mohli pre rozpočet znamenať plus vo výške 146 miliónov eur a v roku 2026 by to mohla byť dokonca pol miliarda. Okrem toho by mohli vyššie dane platiť aj tí ľudia, ktorí vlastnia viac ako jednu nehnuteľnosť. To znamená, že ten režim by bol ešte prísnejší v prípade, že jeden človek vlastní viac ako jeden byt, v ktorom býva. V tomto prípade sa ale počíta s minimálnym efektom. Od roku 2026 do štátneho rozpočtu by takto mohlo pritiecť 20 miliónov eur.
Prechádzame od jedného nepopulárneho opatrenia k druhému. Prečo by mali politici a spoločnosť mať motiváciu tieto veci presadiť a prijať?
Veľmi jednoducho sa dá povedať, že Slovensko jednoducho musí šetriť. My nemáme na výber. Sme malá otvorená ekonomika, ktorá sa obracia na zahraničné trhy, keď chce financovať rozpočtové deficity, ktoré každoročne tvorí. V súčasnosti je to tak, že Slovensko ešte stále má dôveru finančných trhov. To znamená, že keď Slovenská republika vydá nejaký dlhopis, tak stále sa nájde niekto, kto je ochotný ten dlhopis kúpiť, pretože títo investori stále veria, že Slovensko má peniaze na to, aby im v dohodnutom čase tie peniaze naozaj vrátilo.
Alebo splatilo úroky.
Alebo splatilo. To sa ale môže zmeniť, pokiaľ finančné trhy neuvidia úprimnú snahu už nasledujúcej vlády o
razantné škrty.
Snahu o razantné ozdravenie verejných financií, môže sa stať, že prestanú veriť tomu, že peniaze, ktoré si krajina požičia, aj skutočne splatí. Ak by sa takéto niečo stalo, tak Slovensko by mohlo stratiť schopnosť financovať sa na finančných trhoch a ak by takéto niečo nastalo, tak sme v podstate tam, kde bolo pred niekoľkými rokmi Grécko.
Akurát, že sú signály, že asi by nebola taká ochota eurozóny nás zachraňovať ako v prípade Grécka.
To je už komplikovaná debata. Zatiaľ v tomto bode nie sme a nepoznáme všetky okolnosti, za ktorých by sa takáto situácia diala. Preto by som nerád špekuloval o tom, že či sa môžeme spoliehať alebo nemôžeme spoliehať na to, že nás bude niekto zachraňovať. Prvoradou úlohou nasledujúcej vlády je zabrániť tomu, aby sme takýto druh pomoci potrebovali.
Hovorí ekonomický redaktor, kolega z denníka Pravda, Jan Beracka. Ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.